manatsotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao izao atoandro izao. Tsy makasitraka nisy nitetezy mity eto amin'ny firenena indray ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka fanapotehana amin'ny firenena izany araka amin'ny fanazavany. Mila mametraka safidy politika mazava amin'ny fampandrosoana ny harena kibonitany mba hahafahana mitrandraka araka ny tokony ho izy ny harenantsika mpitondra ho ny mpahitokarena sady mpampianatra mpikaroka eny amin'ny oniversite Antananarivo Rakoto David. Hitsidika ny diosezy amin'ny farafangana amin'ny herinandro avy zao ny nonce apostolika eto Madagasikara Monseigneur Thomas Grais mipetrapetraka amin'ny fandaminana samihafa andraisana azy. Ny any ivelany miantso ny mpifanandrina ny Soudan ampitsahatra ny herisetra ny eo anivon'ny fikatrahana masina velom-panahinina amin'ireo vahoaka tsy manatsiny ny fikatrahana masina manoloana ny herisetra misiolany amin'izao fotoana izao. Bruno Rakotomalala amin'ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Telambe folo me roa amby fitopolo sivinjato sy arivo mitsingerina androany ny faraiky amby dimapolo taona ny fihetseham-bahoaka voalohany teny amin'ny kianja ny telambe folo me eny Analakely ao Antananarivo renivohitra nanoerana sy nandavana ny tsindriazo lena niatra tamin'ny piraitanindrazana tamin'izany fotoana izany. Tolona niainga tamin'ny fitokoana ny mpianatra ompitsabo tao be velatanana narahan'ny mpianatra hafa ny takiny tsisiny ny fanavakavahana amin'ny fampianarana. Anomezan-danja ny rafim-pampianarana manomevana mamalagasy sy Madagasikara mba hizaka amin'ny tenina fahaleovantena pirenena. Ny afara tamin'ny fisamborana sy mifampidirana mponja ireo mpitarika izany nahitana mpianatra mpitsabo ray aman-dreny am-panahy ny fitakiana tamin'izany fotoana izany. Tsy nanaikilembenana fa nijorana efa mpianatra n'arivo maro notrony ireo ray aman-dreny titanindrazana sy mpitolona hafa nanao rodobe teny amin'ny lapamitanàna Analakely ny telo ambin'ny folo me roa amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo nanohatra ny tsirariny miatra amin'ny mpiraitanindrazana aminy. Niezaka nandrava izany tamin'ny fampiasan-kery ny tifotra tamin'ny balatena izy ny mpitandro filaminana ampolony ireo maty maro ihany koa ireo naratra tsy haitohaina nefa ny herim-bahoaka nanoloana izany. Mai ny lapamitanàna niantsoantso ny fialan'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoan'izany ny vahoaka dimy andro tatio ariana nametra-pialana ary nanolotra ny fahefana feno tamin'ny jeneraly Gabriel Ramanantsoa Itopokla Filbert Tsiranana. Telo ambin'ny folo me roa amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo daty manan-tantara tsy azo kosehina eo amin'ny tantaram-pirenena. Tolom-bahoaka voalohany taorian'ny verena amin'ny fahaleovantena amin'ny Madagasikara ny taona enimpolo sy sivinjato sy arivo. Kianja ny telo ambin'ny folo me toerana nanehoan'ny vahoaka ny hetahetany ihany koa tatio ariana nanehoana ny tenatenin'ny vahoaka ny kiatsahana mpitondra toteny hetaheta ampanjakana ny sotoavina feno fahindrena dia ny teny miera sy ny teny irana ny teny mora lavitry ny teny vaventy ihany koa. Isan'ny mpitaritolona ny aina tsara ny telo ambin'ny folo me roa amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo Andriamatora Andriamora Gilbert nitarika ny fikambanana zatovo oriasa mitolona nanysoamma tamin'izany fotoana izany. Fotikevitra hafa mihitsy ny azo ireo ny jorona ny sekoly miangatra no nitoerin'izy ireo tamin'izany roa amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo izany fa tsy mba ilay fitakiana novoizy amin'ny be sy maro dia ny fanagaziana ny fampianarana. Andriamatora Andriamora Gilbert:
asa zany naovy anay tao, asa ny tolomanay tao de reny nefa miakina amin'ny sekoly. Ny sekoly nisy tamin'izany fotoana zany de zao atoko anakako ny natanjaka teto ka rehefa tsy eo amin'ny ilany ireo sady tsy eo amin'ny ilany de miaka zany natonga anay nandehananakenetsena zany mpandetsena sy ny karazany tsy mba nanana gasy ambonin'ny terana hoe anao an'izao na anao an'izao na nanana olompatatra ohatr'zao fa anisan'le tao anelanelany tamin'izany zany de eo le tsy ampisolaita sy ny sala am'izany de hoe fa hoana ny mahatonga zany miangatra le sekoly satria ny zanaky ny fikambanana zao a sy ny zanaky ny olona ohatra zao a mipriorite-ka fa misy zavatra ataony sekoly na ohatra zany. Zay zany a anjaranay ary tatiarina moa zay zany a fikambanana eo amin'ny dimy eo zay no mivondrona de lasa atoko hoe mitarik'olona hoan'ny vahoaka madinika de totanarivo ary nisan'zany zay tao anatiny tao de nisy ny sokajiny mpianatra tao zany fa ny anay de ny sekoly miangatra tsy fananan'asa de fanapotehana nyfanjakanny gasy ambony satria zany ny zavatra nisy nampitehana anay teo tao nampitehana anay teo zany.
Andriamatoro Andriamora Gilbert nitarika amin'ny fikambanana zatovo oriasa mitolona nanjoama tamin'ny taona 2017 izay narahantsika teo izay fa naneho ny alahelony kosa amin'ny fivoizan'ny mpanao politika sasany ny amin'ny tokony irosoana amin'ny tetezamita ny filohan'ny atoko MTS sady solombavamoaka amin'ny Madagasikara voafidy tamin'ny Tomasina. Fanapotehana ny firenena zany araka ny nambarany anasazy amin'ny Madagasikara ny fianakaviambe iraisam-pirenena raha mitrangy zany anjakany ny ampy mamba ihany koa ny ara-pirenena tsy azo ekena araka ny fanazavany ny solombavamoaka Roland Ratsiraka. Ny fanarenana ny firenena no tokony iaraha-misala araka ny fanazavany.
Dimy amby roapolo taona zao nanaova politika tsy nisaratra lany solombavam-bahoaka ben'ny tanàna, solombavam-bahoaka na ministra ihany koa, dia mitiako ambara amintsika fa zavatra ho an'ny vahoaka malagasy sy tsara ho an'ny firenena foana no tokony fanapa-kevitra voizina. Ka raha miresaka tetezamita zany a dia miala tsiny miala fondro fa tsy mitsinjo ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy zany fa fantatsika ny dikany tetezamita dia fiadivana seza ary anao ampimamba ny toekarena dia vao mainka miato ny fiaraha-miasa amin'ny fianakaviambe iraisam-pirenena sy ny sisa tsisy zavatra mahasoantsika ny tetezamita. Fa ny antony mahatonga an'zareo ihany koa miresaka momba an'io a dia tsotra le fanambarany Andry Rajoelina niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy hoe sahirantsika fa na ino kidona na ino kiatra na amin'ny fomba zay hitantsika na tsy mety na mety a dia tsy maintsy lany premier tour Andry Rajoelina. Zay fanambarana zay a loza ho an'ny firenena ary zay no natonga an'zareo a nanambara tsy maintsy tetezamita. Fa tsy midika hoe itrifana le fitondrana dia aty amin'ny mpanohitra anao zavatra tsy mety na anoro lalana tsy mety.
Manentana ny solombavam-bahoaka andinika sy andaniny volavolan-dalàna antsiana amin'ny voamera-pirenena mahaleotena misahana amin'ny fifidianana na ny seni ankoatr'izay ny solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny Tomasina Roland Ratsiraka.
Artikla anakifolo monja farafabetsany anitsintsika anazy dia amin'izay fotoana izay miverina ohatra ny seni tamin'ny 2013 ny seni a zany hoe tafiditra anatinao ny mpanohitra, tafiditra anatinao ny olona manana traikefa amin'ny fifidianana satria ankehitriny ny olona mitantana ny seni dia tsy manana traikefa amin'ny fifidianana satria ohatra fotsiny tsisy lalàna mifeny pré-campagne. Donc zany afaka hovaintsika koa ny code électoral ny feny pré-campagne va za tsy te resaka an'izany fa alo zavatra anankiray tsotra ny resana fa ny zavatra sarotra andoafantsika miresaka anazy.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika efa mitaterina teto tamin'ny maraina fanolaniany solombavam-bahoaka nasiana fantsiana ilay volavolan-dalàna manova ny fehezan-dalàna amin'ny feny harena kibon-tany eto Madagasikara. Volavolan-dalàna nodiniana nandritra amin'ny telo andro tamin'ny asambomiera. Solombavam-bahoaka misy 530 no nandany ity volavolan-dalàna nasi mpantsiana ity. Andininy 140 amin'ny 430 no nasi mpantsiana saingy ny andininy 48 asi ny andininy 48 no tena ny adikevitra ary tsy nampitovy hevitra ireo solombavam-bahoaka nanatrika ny fivoriam-be azo mibe sy marina trehana omaly. Famila mametraka safidy politika mazava amin'ny fampandrosoana ny harena kibon-tany mba hahafahana mitrandraka araka ny tokony ho izy ny harenantsika ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Tsy mbola misy maty zany hoe Andriamatora Côte Davida mpahaitokarena sady mpampianatra mpikaroka eny amin'ny oniversite an'Antananarivo. Misy karazany roa ny fitandrahana misy eto amintsika araka ny fanazavany. Dia ny fitandrahana madinika natokana ho an'ny olona ny fotony izay tsy mampiasa vola goavana ary ny fitandrahana vaventy izay mitaky mpampiasa vola goavana ihany koa. Ilain'ny indostria lehibe iraisam-pirenena amin'ny famokarana isan-karazany ataony moa ny harena kibon-tany misy eto amintsika. Ananantsika betsaka izy ireny hoy Andriamatora Côte Davida. Ho an'ny atsy Afrika manokana araka ny fanazavany an-trany isany mampiroborobo ny toekareny ny fitantanana anio harena kibon-tany io araka ny tokony ho izy. Tokony atao mazava tsara ny fizarana ny tombom-barotra azon'ireny fitandrahana vaventy ireny. Marina fa misy hoy Andriamatora Côte Davida amin'ny fanaovan'ireny orinasa vaventy misehatra amin'ny harena kibon-tany ireny ny foto-drafitrasa sosialy samihafa saingy lasa tsy misy fiatraikan'ilay izy raha voatsy ao anatin'ny politika akapobe amin'ny fanjakana fanazavana.
Raha vao tsy ao anatina politika akapobe ny fanjakana zany izy dia lasa tsy misy fiatraikany. Dia ohatra fotsiny hoe terentsika daholo zao ohatra ny grand investisseur minier rehetra hoe tsy maintsy manangana sekoly izy. dia rehefa mitsangana le sekoly io a ay zany le mpampianatra ao amin'ny sekoly, satria zao ntsika zao nyresaka hoe framma zao de framma voloa le karaman'le framma de hisokatra le sekoly eo, ny sekoly misokatra tsisy mpampianatra mihitsy ao de namana ohatrany tsy misy any zany le sekoly, fa tokony misy politika mazava zany mifandray amin'ny politique minière de ao koa ny politika de formation, politique d'éducation, tokony misy ekolina mihitsy zany ekole de mine isaky renyle fatra zay sy le grand investisseur minière eny, fa tsy hoe exploité an'le mine fotsiny izy de hoe tonga zany zay a de anao le exploitation minière.
Mila mametraka rafitra mahafitsara sika eto Madagasikara momba ity fitantanana ny arena kibo amin'ny tany ity hoy Andriamatora Côte David. Tokony ajaina ihany koa ny fitsipika lasitra sy ny fitohizana ara-panjakana amin'izay fitandrahana ny arena kibo amin'ny tany izay, toy amin'ny fanazavan'Andriamatora Côte David.
Raha ny tena marina, raha tena araky ny lalàna tokoa de efa tsy tokony amina olana tsony le basikily a, satria izy efa namin'ny an'izay fa zay le lazaiko zay hoe tsy mazava le tamin'ny olona toerana misy ray faro le amin'le continuité de l'état koa zany tsy ampy, satria lasa conflit politika ndray le izy hoe tamin'ny andron'ny ranona nanao ny de zao amin'ny andronay de zao ndray de ahoana tsara de le tonga vaovao zany a lasa ndray aloha manao investigation de rehefa mazava dolo am'izay nresaka de misokatra am'izay zany le izy rehefa avy eo de milazay ny mampitrainina an'io zany tsy ampy le continuité de l'état, fa rehefa manao zavatra zany tsika reny tokony io tafiditra ao anatin'ny passation an'le mpitondra anakiroa mifandimby mihitsy hoe tamin'ny androko izy zao zao ny fa misy mangarahara zany de mangarahara tsara amin'ny atina izy a de manoy manazava amin'ny vahoaka izy a arak'izay voalaza fahitako an'io zany dia tsy maintsy fampiresahana ihany ary fa hitako hoe tsara fa maloboka le fampiresahana ary tena tokony hijerena amin'ny lafin'ny teknika le izy a fa tsy jerena amin'ny lafin'ny politika fotsiny.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika hitsidika ny diosezy amin'ny farafangana amin'ny herinandro avy ny nonce apostolika eto Madagasikara monsieur Thomas Grez petrapetraka amin'ny fandaminana samihafa andraisana azy araka izao vaovao tantely namana Elson Vincent izao.
Amangiro kristianina ato amin'ny diosezin'ny farafangana ny 7/8/2020 izao nisy olotenan'ny ray masina eto Madagasikara nonce apostolika monseigneur Thomas Grez hoy ny evekan'ny farafangana son excellence monseigneur Gaetano Di Piero.
Ho avy ny nonce olotenan'ny papa 17 volana May koa ny mpianatra ny sekolintsika rehetra iray aman-dreny rehetra mba hitsenanantsika ni non apostolika ary amin'ny aeroport tadiavo amin'ity tokotany ity no anaovantsika fananganan-tsaina fiarabana amin'ireo mpitondra fanjakana amin'ny ariva amin'ny roa aloha ifiona ny non amin'ireo masera amin'ireo mompera amin'ny seminarista amin'izay atao hoe viconsacre tamin'ny efatra riva no hoan'ny fiangonana Masi Marie Maculé no anaovany ny nonce apostolika ny sorina Masina jesuita no hoan'ny vaingandrano mandalo any Vuipeno de avy eo manao sorina Masina indray any Ambalafahasoavana Manakara Smefariva miala Manakara mifindra izy amin'ny diosezy Mananjary.
Elso Vincent dizakaina ho an'ny RDB.
Hitsidika ny diosezy amin'ny farafangana amin'ny herinandro avy zany ny nonce apostolika eto Madagasikara monseigneur Thomas Grez, fa nitsidika ny faritry Menabe tamin'ity herinandro ity kosa Andriamatoa Frederic Deboro talia jeneraly ny Orange Madagasikara asy ireo mpiara-miasa miara-dia taminy. Nihoana tamin'ny mpitantana ny tanàna sy mpandraraha tao amin'izany faritra izany izy ary ny mponina ihany koa nanambara ny fisian'ny wifiber ao antoerana. Nandritra izao dia ny tany Menabe izao ihany koa nolazany ny fahatongavany natao hoe isim Orange Madagasikara asim 100,000 mampiasa ny haitao arakajy mirindra fa tsy toy ireny nampiasaina hatramin'izay ireny. Fitaovana mora ampiasaina manamora ny fampiasana izay misitraka amin'ny taorara rehetra atolotry ny Orange Madagasikara izy io ary mikajy ihany koa ny tontolo iainana. fitaovana efa ho anatin'ny finday mifanaraka amin'ny vanim-potoana amin'izao fotoana izao amin'ny isima Fatsimila ampidirina toy ny fahita hatramin'izay. Nandritra ny fionana narahana velakevitra tao an-talàna no nanoloran'Andriamatoa Frederic Debord ny tsaro fantatra momba ny wifi ber. Ahitao avoleta ahafahana mampiasa tsy misy fetra amin'ny internet ary natokana ho amin'ny asa fandrarahana ihany koa. Tanàn-dehibe maro eto amin'ny nosy moa no efa misitraka azy ary tanàn-dehibe faraikembefolo nametrahany Orange Madagascar azy i Morondava. Ny tontolo ny fanjifana efa mitaterina teto amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco fa tsy nahitana formule ny ena natao fitiliana tany amin'ny laboratoara ny rafitra mpanaramaso ara-pahasalamana ny atsara ny sakafo eo aniva ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Nanetana ny tompona ndraikitra anoyatra amin'ny ezaka sy anamafy ny fanaraha-maso ny filohan'ny Comité Nationaly Codex Alimentarius. Manana ndraikitra ny ministera ny indostria sy mivarotra sy mifanjifana fa tsy manao ambanin-javatra izay fanaraha-maso izay ihany koa ny eo aniva ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny fitantanana akapi amin'ny fiompiana. Ny tale generaliny Lezomatsiry Andriamatolo.
Raha ny didemandalàna misy eto amintsika moa zany a dia voaralalalàna ny mampiely vaovao tsy marina zay tsy maintsy andraisana fepetra ary efa toromarika azo tamin'Andriamatolo ministra moa io tamin'ny talata maraina ny tokony afahana manaraka akaika sy mametraka ataontsika hoe fanambarana eny anivon'ny tompona andraikitra mahefa ny afahana mandray fepetra sy manitsy an'izay olona manely vaovao tsy marina zay. Fantatsika tsara fa zany resaka formule zany a zavatra fady a sy zavatra ataontsika hoe ratsy mampalahelo mampiasana an'izany eto amin'ny tany firenentsika ary eto a dia manamafy a fa ny formule tompoko a dia tsy produit azo vidiny izao tontolo izao na azo vidiny izay olona rehetra tokony hividy an'izany fa olona manana ordonnance, olona voatondro manana fanamarinana hividy an'izany a no mahazo mividy an'izany. Tsy misy tombontsoa mihitsy azon'ireo mpikirakira ena na ny mpamongady io a na mpanjary io a na ny sanatrian'izany ny mpihinana io a amin'ny alalan'ny fampidirana formule any anatin'ny ena zay.
Ny talia generaly ny fiompiana izay narahantsika teo izay fa tsy tokony iaia ny ena mivoaka amin'ny toeram-pamonoanomby ara-dalàna toy ny eny Ampasika sy ny eny Ankadinatombo ny mpanjifa. Manara-maso akaiky ny toe-pahasalamana sy ny antotantaratasy momba ny omby ny veterinera tompona ndraikitra mialoha amin'ny famonoana. Tsy mitsahatra ny fanaraha-maso aorian'izay arak'izao fanazavan'ny dokotera veterinera Rakotomanga Kristiana Misana ny abatoara eny Ampasika izao.
Eo mpamonoana de vitanao sady eo mpandrasana ny rany a alatsaka ny rany iny de vitanao foana hoe maintimainty ny rany na vaingavaingana izy na valambalana izy na mitsipatsipaka izy na mizavatra fahafa de rehefa vita zay a de miditra amin'ny famonoana tanteraka efa lasa le raha de alana ny odiny a de miankina amin'ity zavatra de tonga de ataoko gasigasy tsotsotra kely le izy a de alana ny taovany ny taovany rehefa diovina kely alana ny olotoloko de miantona etsy amin'ity tsy toerana itsy de ny vatany zaraina de miantona etsy. Ny zava-dehibe ao anatin'izay de zao misy kôdy alalanay hoe ito zao a lohanyity satria tsy maintsy mijeryny taovany zay ao anatin'ny taovany nahitanay hoe salamy ity na tsy salamy efa hitapy faharoa zay a iny taoviny ro ohatra ka hoe misimisy trasina tuberculose any anatiny any hitanay amin'ny abokapoka iny tsapatsapainy raha hoe misy biby na misy kakany na misy pilaziosy iny de hita avy trany a ao amin'ny taovany tsy maintsy mijery ny taovany zay a mijery ny gonglion lohany zay a sy amin'ny atiny a sy le amin'ny taovany ao a zay vao mijery ny vatany afa-po zany zay ao madio tsara de tsy maintsy fanaraka koa zay vao mijery ny vatany.
Mbola mitoy an-trano moa izay dingana fanaraha-maso ataon'ny veterinera izay aorian'izay asa maro samihafa izay fa hotanterahana any Antsiranana amin'ny volana Aogositra ho avy izao kosa ny Congresy Nasionaly ny Parameda ivondroana mpitsapimpanampy na ny infirmier asiany mpampivelona. Andiniana ny olana sedrainy ny mpiasa amin'ny fahasalamana eo ampanatanterahana ny asany io kongresy io. Isan'izany ny karama sy ny tambikarama izay somary ambany raha mitaha amin'ireo mpiasa mpanjakana hafa. Io ihany koa ny tokony ampitombona isa ny mpampivelona sy ny infirmier satria tsy mbola ampy ny isan'izy ireo raha ny fenitra napetraky ny OMS. Manampy fanazavana momba ity kongresy nasionaly ny parameda ity atao any Antsiranana ity ary ny filoham-patry ny syndika ny parameda 6FM amin'ny DNA Andriamatoa Gaetan Jaomitera.
Ny zavatra atao agnatin'ny kongres zany a maro be, fizahagna ny mpiasa amin'ny lafiny rehetrarehetra, na amin'ny droit de travail zegny io, na amin'ny resaka zo zay voahitsakitsaka, de amin'igny zegny amahagna izy, fangalagna le doléance ho an'ny paramètre jiaby magnerana Madagasikara kama zegny no atao amin'izay. De io kama misy ny fagnatsaragna indrindraindrindra amin'ny resaka ordre tafidriko agnatin'izay aby zegny jiaby. Ary amin'ity ma zegny ny magnamariky ny congrès amin'ity, misy fifidianana ny président-ny Association des Paramédicaux de Madagascara zegny, zay atao agny amin'ny tapany avaritra ny nosy, ary zay ma agnisan'ny tegna magnamarika be ny congrès amin'ity taogno ity zegny. Entagniny ma zegny atsika paramètre jiaby magnerana Madagascara mba ho avy hiatriky ny congrès national zay atao agny a Diego. Tsy tanteraka zay fangatagna araka nambaran'ny président io zegny, raha ohatra ka tsy atsika jiaby paramètre magnerana Madagascara zegny mivondrono miaraka magnatevigny ny firaisankina zay fanagnatsika mba agnatanteraka zay fangatagna zay. Fa raha ohatra ka zay atao amin'ny bureau régional na national fo zegny no iady, kanefa tsisy atsika namagna paramètre zany ao afarany ao, de ataoko hoe tsy tontosa zay fangatagna sy zavatra tiatsika angatagna zay zany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirena isika. Miantso ny mpifanandrina any Soudan ampitsahatra ny herisetra ny eo anivon'ny fiketrahana masina. Nandritra amin'ny fionana manokana andeha amin'ny 1530 ho an'ny filankevitra misahana ny zon'olombelona nandinihana ny ady an-trano any Soudan, sy ny fanajana ny zon'olombelona mandritra izany ady zany no nitakiny ny iraka maharitry ny fiketrahana masina eo anivon'ny firenena mikambana sy ny fikambanana iraisam-pirenena hafa, ny anajana maolona ho an'ireo miaina fijaliana vokatr' izay ady izay. Velom-panahinana lalina amin'ireo vahoaka tsy manatsiny ny ao Vatican manoloana ny herisetra misy olany amin'ny ady mitranga any Soudan izay. Mety moa ny ady an-trano any Soudan na teo azany fifanarahana nosiniavy ny mpifanandrina tany Arabia Saoudita tsy fampijanonana Paul Basra teo no votoaty amin'ny fifanarahana. Ny fanajan'ireo tota ny fitsipika maolona no niompanan'izay fifanarahana izay. Isan'izany ny fanomezana lalana ny fanampiana ho an'ny vahoaka soudanais mila izany amin'ny toerana hitranga amin'ny ady. No hafa ny fitsarana saingy misy antoka tsy maintsy apetraka ny Prime Ministra teo aloha tany Pakistan Omaly. Nambaran'ny fitsarana tampony any an-toerana fa tsy ara-dalàna ny fomba ny samborana sy ny azonana azy. No tanana vonjimaika tamin'ny toerana Naramaso tany Islamabad renivohitra moa, Inga Imran Khan fanapaha-kevitra ny fitsarana manokana ny alarobe tolakandro teo taorian'ny fiainona azy vokatry ny rarakolokoly hiampangana ity mpanao politika ity. Ny talata teo no ny samborana ity Prime Ministra Pakistane teo aloha ity fisamborana niteraka hetsim-bahoaka goavana tamin'ny tanàn-dehibe maro tany amin'ny toerana. Nandrava izany fihetsiketsehana izany avy hatrany ny miaramila tsy neken'ny vahoaka moa ny fikasany ny mpitondra hanirika azy tsy handray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy eo. Miandry ny lahateny nataony ny vahoaka pakistane taorian' izay fanafana azy izay. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rariva amin'ny fitora sasany anolorana anao mpiaino ny tsiahan'ny vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity. Mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.